Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Ediție Euroatlantica în care vom analiza ultimele evoluții din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestor dezvoltări asupra securității regionale și europene. Încercăm să anticipăm ce se va întâmpla și cum o să evolueze situația din Orientul Mijlociu sub presiunile recente ale jihadiștilor din ISIS. Invitați în această ediție analistul de securitate Gabriel Badea și de la Radio Reșița colegul meu Mario Balint. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități în următoarele 25 de minute pentru a asculta Euroatlantica.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Domnule Gabriel Badea, bună seara și bine ați venit în studioul Radio România Actualități.
Bună seara noastră și radioascultătorilor noastre.
Vorbim în această seară despre Orientul Mijlociu, un Orient Mijlociu despre care Robert Kaplan scria recent în Stratfor.com că este pe cale de dispariție, așa cum îl cunoaștem noi, ca delimitări de frontiere.
Așa arată în acest moment, lucrurile sunt extrem de fluide. ISIS, de fapt, vine după un lung șir de frământări în zonă, care au originea destul de îndepărtată, poate chiar în vremuri antice. Acolo sunt conflicte între grupări religioase, între facțiuni etnice, o implicare a marilor puteri de-a lungul timpului, cu frontiere trase arbitrar. Este o lume care este în mișcare de foarte mult timp și probabil că nu se va opri prea curând.
Și putem spune despre, pe de o parte, o dezvoltare, o efervescență negativă în Siria. Știm foarte bine acele revolte interne pornite acum aproximativ 2 ani, pe de o parte, pe de altă parte există Irakul părăsit de trupele americane și de coaliție, o rană care nu se vindecase, o rană care nu se închisese și iată acum s-a redeschis acolo în Irak. Situația este extrem de complexă și de complicată, cu impact nu numai asupra securității regionale la nivel de Orient Mijlociu, dar vom discuta și despre impact pe termen lung și chiar cu influențe asupra stabilității și mai ales securității din Europa. Avem legătura și cu Radio Reșița, cu Mario Balint. Bună seara!
Bună seara, Radu Dobrițoiu, bună seara, Gabriel Badea, din nou împreună la Euroatlantica.
Mario, vorbim despre un Orient Mijlociu extrem de fervescent în ultimele 6 luni, cu evoluții greu de anticipat și mai ales greu de controlat.
Este foarte interesant ce se întâmplă în ultimul timp. De fapt, vreau să spun că asistăm la o basculare a fenomenului terorist și insurgent din punctul meu de vedere. Dacă în ultimii 10 ani am vorbit de Al-Qaeda ca furnizor de franciză pentru grupările teroriste, iată că statul islamic coalizează acum aceste grupări unind practic insurgența islamistă din Orientul Mijlociu extins. Asistăm la declarații de atașament ale grupărilor din Sinai, așadar din Egipt, declarații de atașament ale grupărilor din Liban, din Libia și în ultima săptămână chiar din Tunisia. Exact, exact.
Da.
De asta spun, este foarte interesant această coalizare practic a grupărilor insurgente și cu posibilă extindere în întregul Orient Mijlociu extins a fenomenului generat de statul islamic.
De altfel, ISIS insistă și asupra conceptului de frontiere care nu există, frontiere care nu-i pot despărți pe musulmani, și vedem că există această dezvoltare transfrontalieră nu numai la nivelul Orientului Mijlociu, ci și cu trimiteri în alte zone ale globului. Și vorbeam despre potențiale riscuri, despre amenințări chiar și la adresa securității Europei, pentru că știm foarte bine, domnule Gabriel Badea, că printre acești jihadiști, printre luptătorii ISIS, sunt și foarte mulți voluntari care au plecat din Franța, mai ales, chiar și din Belgia. Franța are cei mai mulți luptători acolo, aproximativ 700, Belgia aproximativ 400, Marea Britanie 500. Este vorba de mii de astfel de luptători care au plecat din Europa să se alăture jihadiștilor, fundamentaliștilor de acolo, care pur și simplu nu au niciun Dumnezeu, chiar dacă ei cred în Allah, și nu respectă niciun fel de cutumă sau niciun fel de libertăți ale populațiilor de acolo.
Deci, părerea mea este că asistăm la o evoluție a fenomenului terorist, care are o mare, acum are o mare atracție față de cei care oarecum au fost deziluzionați de insuccesul Al-Qaeda, ca să zic așa.
Se întâmplă totul probabil și pe fundamentul unei frustrări, așa cum s-a întâmplat în Irak, dar poate chiar și frustrări trăite de acești islamiști în Marea Britanie, în Franța, cum am amintit, în Belgia și în alte țări europene, de unde au plecat și de unde este foarte posibil să revină.
În Olanda, să nu uităm, Radu Dobrițoi, ultimul atentator kamikaze care a trimis în rai, dacă pot să spun așa, 40 de polițiști irachieni zilele trecute, este originar din Olanda.
Și din Australia, putem spune. Australia chiar exact. A emis o lege specială pentru a împiedica călătoria acestor fundamentaliști în astfel de zone de risc. Da, domnule Gabriel Badea, ne gândeam la ce se va întâmpla cu aceste elemente, să spunem, de insecuritate atunci când vor reveni pe teritoriul european.
Din păcate, situația este foarte serioasă, având în vedere că controlul frontierelor în spațiul european este destul de lax în acest moment. Jihadiștii au învățat din greșelile trecute, au învățat din experiența trecută, sunt mult mai bine organizați. Tehnica și tehnologia informațiilor, programele de socializare îi ajută foarte mult să se coordoneze și este de așteptat că în absența unei mobilizări, aș zice eu, și o coordonare internaționale a contracarării acestui fenomen, lucrurile pot evolua destul de nefericit.
Campania dusă de jihadiști în Siria și Irak, impactul asupra situației din Orientul Mijlociu, sunt subiecte pe agenda Uniunii Europene. Confruntările, amenințarea libertăților au făcut ca în ultimii ani milioane de sirieni să se refugieze în străinătate. Mai multe informații aduce de la Bruxelles Ciraselă Rădulescu.
Europenii au aniversat zilele acestea 25 de ani de la căderea zidului Berlinului și a fost un prilej pentru ca liderii unor state europene importante să evoce confruntările și zonele de conflict deschis din afara continentului. Este un semnal de speranță pentru țări precum Ucraina, Siria, Irak, unde libertățile sunt amenințate sau chiar călcate în picioare, spunea cancelarul german Angela Merkel cu ocazia ceremoniilor. Momentul este adresat nouă, celor din Germania, dar și altora din întreaga lume, în special în acest moment oamenilor din Ucraina, Siria și Irak și din toate regiunile din lume unde libertățile și drepturile omului sunt amenințate sau chiar călcate în picioare, spunea cancelarul german. Între timp, la Geneva, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați anunța că aproximativ 13,6 milioane de persoane, echivalentul populației Londrei, au fost strămutate din cauza conflictelor din Siria și Irak. Este vorba de peste 7 milioane de sirieni strămutați în interiorul granițelor țării, la care se adaugă alte peste 3 milioane de sirieni care s-au refugiat în străinătate. Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați estimează la aproape 60 de milioane de dolari suma pentru a veni în ajutorul celor 990.000 de persoane refugiate și de a le furniza îndeoseb pături, îmbrăcăminte și prelate din plastic înainte de sosirea iernii. Cei mai mulți refugiați sirieni sunt găzduiți în țările vecine, Liban, Iordania, Irak și Turcia. Celelalte țări, îndeoseb europene, ar trebui să-și deschidă frontierele și să-și asume o parte din povară, spunea responsabilul ONU, precizând că Rusia și China, care au blocat de mai multe ori Consiliul de Securitate al ONU în dosarul sirian, se află pe ultimele locuri pe lista cu țările donatoare.
De la Bruxelles a transmis pentru Euroatlantica Ceresela Rădulescu. Vorbim așadar de acest pericol reprezentat de această dată de refugiații care traversează granița Siriei și își caută o zonă în care să poată supraviețui în Turcia, în Iordania, în țările de graniță cu Siria și cu Irakul. Și este vorba de milioane de oameni, de aproximativ 13 milioane, care îndură această suferință.
Da, trebuie avut în vedere că și până acum existau comunități de, să le zicem, emigranți sirieni și, în general, din Orientul Mijlociu, în țările vest-europene. Este o situație care...
care va afecta cu siguranță stabilitatea și securitatea în Orientul Mijlociu.
Și asta aduce și un plus de volatilitate în spațiul european, pentru că vom avea mai multe, să zicem așa, elemente predispuse la activități și acțiuni de sprijin, de suport, de chiar de acțiuni directe în favoarea uneia sau alteia părți din, care sunt părți în conflictul din Orientul Mijlociu.
Și de asemenea știm foarte bine că taberele acestea de refugiați, oricât de bine ar fi ele organizate, reprezintă zone de unde se pot recruta,
sigur,
anumiți luptători sau unde se poate transmite un anumit mesaj sau se poate ingera o anumită influență, și vorbim de milioane de oameni în astfel de situație, milioane de oameni care se confruntă cu lupta pentru existență.
Mai mult decât atât, societatea siriană era divizată și înainte de existența conflictului din Orientul Mijlociu. Poate, deși n-a fost destul de mult mediatizat, în România, în anii 80, a avut loc un atentat în care, pus la cale de facțiuni dizidente din Siria împotriva unor reprezentanți ai partidului de guvernământ aflați la studii aici în Siria.
Da, unor diplomați.
Erau niște studenți în complexul de la Grozăvești, a fost o mașină capcană. A fost chiar și un incident neplăcut în momentul când s-a încercat dezamărsarea acelei bombe. Era o bombă cu un mecanism de detonare foarte modern la vremea respectivă, bazat pe mercur. Au fost și victime omenești. Deci,
chiar în rândul specialiștilor noștri, dacă nu mă înșel.
Exact. Deci Siria a fost și va fi măcinată de conflicte interne de natură să radieze instabilitate și în alte zone decât în teritoriul lor.
Era acolo un focar de instabilitate, Mario Balint. Știm foarte bine, o lume, o societate împărțită între cei care se aflau în jurul dinastiei Bashar al-Assad, de asemenea foarte puțin șiiți, dar foarte mulți suniți de o altă confesiune religioasă diferită de cea a lui Bashar al-Assad. Nu putem uita, și vom reveni asupra acestui subiect, de influența Teheranului și legăturile cu Bashar al-Assad. Ce putem spune despre această evoluție, strict referindu-ne la Siria?
Evident că această situație volatilă, cum spune domnul Badea, afectează nu doar Siria, dar și frontierele imediate. Să nu uităm că dinastia al-Assad este o dinastie alauită, un trib provenind din gruparea, din facțiunea șiită a islamului,
cu
legături în...
Da.
O sectă, exact.
Așa este tratată și de șiiți, dar și de suniți, ca o sectă rebelă, da, dar foarte apropiată de Teheran.
O sectă
Teheran.
Rebelă și pentru șiiți este o sectă rebelă, apropiată de Teheran. Nu degeaba în sprijinul lui Bashar al-Assad luptă formațiunile Hamas provenite din Liban și din Palestina și tocmai aici este problema, pentru că acolo radiază această instabilitate siriană în Palestina și am văzut în ultimele zile confruntări între grupările, între Fatah și Hamas la
granița cu
comemorarea
Liban.
10 ani, da, la comemorarea 10 ani de la moartea lui Yasser Arafat. Este foarte, foarte interesant ce se întâmplă acolo și modul în care această instabilitate siriană, de fapt instabilitatea întregii regiuni, acționează asupra procesului de pace din Israel.
În cele din urmă, se pare că Statele Unite și-au dat seama că o acțiune eficientă împotriva ISIS nu poate avea succes fără a exista sprijinul de pe teritoriul Siriei. Și recent sunt informații chiar de astăzi, dar dezvoltate în ultimele zile, s-a anunțat de către Statele Unite că va exista o nouă abordare, se regândește relația cu Damascul, nu neapărat cu Bashar al-Assad.
Da, așa au apărut informații în media, dar trebuie ținut cont că în Statele Unite președintele Obama este o voce, în timp ce legislativul este dominat totuși de republicani, iar orice acțiune acolo va trebui îndelung negociată între cele două forțe, ca să zic așa, care domină eșichierul politic american. În principiu, președintele Obama i s-a reproșat faptul că Siria a fost un episod neterminat al primăverii arabe și că faptul că Bashar al-Assad încă este la putere este un oarecare, este datorat și ezitărilor pe care Statele Unite, în principal președintele Obama, le-ar fi avut în a se angaja și a se implica decisiv în această zonă după conflictul din Irak.
O informație tot de astăzi, transmisă în exclusivitate de CNN, este aceea că Abu Bakr al-Baghdadi, cel care s-a autointitulat calif și este conducătorul statului islamic din Irak și Siria, a transmis un mesaj de 17 minute utilizând o rețea de socializare aflată la îndemâna ISIS, în care pe de o parte încerca să demonstreze că el nu este ucis sau nu este în situație dificilă, nu știu dacă au fost neapărat zvonuri, dar pe de altă parte aminteași de faptul că în cele din urmă Statele Unite vor trimite acolo aproximativ 1.500-2.000 de militari sub titlul de trainer, de consilier pentru inclusiv pentru forțe siriene antrenate undeva probabil pe teritoriul Turciei. Crezi, Mario Balint, că această ieșire a lui Abu Bakr al-Baghdadi, aducem aminte, ultima lui ieșire era una video extrem de bine pregătită, era moscheea din Mosul. Faptul că nu apare de această dată și video și cu imagini ne poate duce cu gândul la faptul că ar avea de fapt anumite probleme medicale și ar fi fost prins în acel convoi atacat de forțele Statelor Unite?
Eu înclin să cred că da, pentru că ne aducem aminte de ultimele săptămâni ale lui al-Zarqawi, un alt personaj feroce din acea regiune, care, la fel, în momentul în care a fost încolțit de forțele americane și vânat, practic, ca un animal, a transmis aceste mesaje către susținătorii săi din ce în ce mai puțin controlabile. Nu este exclus ca al-Baghdadi de astăzi, pe care CNN îl devoalează, să fie de fapt o
altă voce.
O altă voce, exact. O altă voce care a preluat rolul de lider al statului islamic, tocmai pentru ca acești militanți să nu depună armele. Cu siguranță Statele Unite are informații din teren destul de apropiate de al Bagdadi și lațul se strânge în jurul acestuia, chiar dacă el nu este, n-a fost ucis în atacul cu rachetă, însă cu siguranță are mari probleme de sănătate.
Situația s-a deteriorat în ultima perioadă, nu numai în Siria și Irak, ci și la granița cu Libanul. Acolo s-a implicat și Hezbollahul, de care ai amintit, Mario Balint, ca de obicei, nu pentru a negocia, ci pentru a pregăti miliții, pentru a antrena luptători. Despre acest subiect, dar și despre ultimele dezvoltări din Orientul Mijlociu, avem o sinteză transmisă de la Ierusalim de Dragoș Ciocârlan.
Hezbollah, organizația teroristă libaneză, recrutează tineri creștini și druzi pentru a lupta împotriva grupărilor islamiste sunite, cu un salariu cuprins între 1500 și 2500 de dolari, potrivit ziarului libanez Al-Nahar. Un lider al grupării Al-Nusra, de inspirație Al-Qaeda, amenință că urmează să atace Hezbollah în Liban, spunând că adevăratul război încă nu a început în Liban, iar șeicul Nasrallah va plăti pentru ceea ce a făcut suniților. Libanul găzduiește aproximativ 1 milion de refugiați din Siria, de unde violențele s-au extins prin atacuri la Beirut, confruntări la Tripoli și atacuri cu rachete în zona Văii Beca, aproape de frontieră. Cum și Iordania este amenințată de terorism, există un interes comun Israelului și regatului Hashemit pentru menținerea stabilității. Armata israeliană a lansat crearea unui batalion suplimentar care va opera în Valea Iordanului și care va fi complet operațional în 2016. Nu se poate ascunde faptul că Iordania se confruntă cu amenințări dinspre nord mai ales și Israelul trebuie să se pregătească pentru eventuale schimbări de securitate, a declarat un comandant care a subliniat necesitatea unei cooperări cu Iordania pentru a preveni infiltrările. În Iordania, secretarul de stat american John Kerry are programate întrevederi separate cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas cu privire la tensiunile din Ierusalim. În Egipt, președintele Abdel Fattah el-Sisi a declarat că terorismul se propagă mai mult ca niciodată, abuzând de religie. Valul de atacuri teroriste în Sinai face noi victime în rândurile forțelor egiptene de securitate. Cel puțin 5 soldați și-au pierdut viața în 2 atacuri teroriste. Marina egipteană caută 8 marinari dispăruți ieri în urma unui atac asupra navelor de patrulare.
O corespondență de la Ierusalim semnată de Dragoș Ciocârlan. Putem spune, domnule Gabriel Badea, că din această evoluție, efervescență în zona Orientului Mijlociu, în lumea arabă, Israelul are de câștigat?
Nu, nu se poate spune așa ceva, pentru că Israelul trebuie să se confrunte acum cu o nouă situație de deteriorare a securității în zonă, ceea ce nu are cum să fie bine. Asta înseamnă creșterea riscului de atentate și tot felul de evenimente pe teritoriul național. De altfel, a fost zilele trecute în zona Ierusalim o exacerbare a violențelor între populațiile de origine evreiască și arabă din zonă.
Și măsuri de securitate suplimentare ale Israelului.
Ierusalimul este un punct extrem de fierbinte și de critic pentru pacea din Orientul Mijlociu. Acolo, dacă se întâmplă ceva, practic totul este de fapt un detonator pentru întreaga zonă. Este orașul sfânt pentru toate religiile mari, foarte multă pasiune, foarte multe orgolii sunt acolo și exacerbarea tensiunilor din Ierusalim nu fac decât să oglindească creșterea tensiunii din zonă.
Și o să ajungem, bineînțeles, la Iran, la ceea ce face Iranul în regiune.
Iranul a devenit un jucător major în regiune.
De bună vreme, alături de Turcia, bineînțeles.
Da, da, da.
Iranul s-a implicat direct chiar și în luptele din Irak, pentru că vorbim de Brigada Badr, care este formată din șiiți irachieni, dar aceștia au fost găzduiți și antrenați pe teritoriul Iranului. Vom dezvolta acest subiect, dar până atunci trebuie să amintim că Iranul continuă să se implice atât diplomatic cât și cu misiuni de informații în majoritatea țărilor din Orientul Mijlociu. Relațiile dintre Statele Unite și Iran s-au aflat pe agenda discuțiilor derulate recent în Oman de șefii diplomațiilor din cele două țări. 24 noiembrie este termenul limită până la care trebuie încheiat un acord nuclear cu Iranul. Doina Săiciuc transmite din Statele Unite pentru Euroatlantica.
Oficialitățile americane nu au dorit să declare public cât de mult sau cât de puțin progres a făcut în cele două zile de negocieri la nivelul șefilor diplomațiilor americană și a Uniunii Europene pe de o parte și iraniană pe de cealaltă parte, negocieri care s-au încheiat luni în Oman. Oficialități ale Departamentului de Stat au descris convorbirile drept, citesc, dure, directe și serioase, dar nu au declarat că un acord nuclear între cele șase puteri mondiale care negociază cu Iranul ar putea fi încheiat până la termenul limită, 24 noiembrie. În orice caz, secretarul de stat John Kerry a negat că administrația americană ar condiționa progresul în negocierile nucleare cu Iranul de cooperarea Teheranului în campania militară anti-ISIS. Convorbirile au continuat și marți la nivel de negociatori în Oman, țară care a devenit pentru Statele Unite și Uniunea Europeană partenerul discret indispensabil în Orientul Mijlociu, poate chiar negociatorul neștiut. O țară cu o poziție strategică importantă la gura Golfului Persic, Omanul este o insulă de moderație religioasă și de toleranță în regiune. Oman este singura țară în lumea arabă cu o populație care aderă în mod predominant la ibadism, o sectă a islamului, care nu este nici sunită, nici șiită. O țară a cărei diplomație a reușit să stabilească în regiune punți de comunicare între est și vest. Omanul a reușit să faciliteze convorbiri secrete cu mari mize între Washington și Teheran ca parte a negocierilor internaționale asupra programului nuclear al Iranului. Expertul Bilal Saab de la Consiliul Atlantic din Washington spune că Omanul, de pildă, a reușit să mențină relații pașnice atât cu Iranul cât și cu Irakul în timpul războiului iraniano-irachian. Chiar înainte ca președintele Obama să fie instalat la Casa Albă, Omanul a încurajat Statele Unite să încerce să poarte un dialog cu Iranul și a furnizat constant emisarilor americani informații despre starea de spirit a regimului iranian în acest sens. An de zile, Omanul s-a oferit să organizeze orice întâlnire pe care Statele Unite ar dori-o cu Iranul, dacă aceasta se va întâmpla departe de ochiul public.
Din Statele Unite a transmis pentru Euroatlantica Doina Săiciuc. Iată, domnule Gabriel Badea, există în Orientul Mijlociu și astfel de pârghii pentru echilibrul zonei care, deși nu sunt foarte mari ca dimensiuni geografice, Omanul au o importanță și influență de însemnătate pentru aceste discuții, chiar dacă sunt doar la nivel diplomatic.
Sigur, întotdeauna în Orientul Mijlociu au fost niște oaze așa de pace, cum este și Omanul sau cum este Iordania, care au fost folosite ca platforme pentru negocieri, pentru medieri, pentru încheiere de acorduri care la un moment dat ar fi părut imposibile. Iranul probabil că va ajunge la termeni cu Statele Unite, având în vedere că avem de-a face cu o conducere moderată a Iranului, care a ieșit puțin cu mesaje mai pozitive decât fostul președinte Rafsanjani. Și, cum spuneam și mai devreme, Iranul este o piesă cheie în acest joc în care Statele Unite nu mai vrea să se implice masiv și atunci trebuie să se bazeze pe pionii de acolo.
Euroatlantica la final, ediție dedicată ultimelor evoluții din Orientul Mijlociu. Invitați în această ediție Euroatlantica analistul de securitate Gabriel Badea și de la Radio Reșița, colegul meu Mario Balint. Mulțumiri colegilor din regiile de emisie de aici, din București și de la Radio România Reșița. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Și muzică. Mai mult decât te aștepți. Radio România Actualități. Nume mari la Radio România Actualități.